አብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ናይ ሰላም ዘተዳግምን ክብገስ ናይ አሜሪካ መንግስቲ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታቱ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ርእሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ቅድሚ 10 መዓልቲ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ናይ እስራኤል መራሒ መንግስቲ ናታንያሁ ድሕሪ ምርኻቦም ቅድሚ ትማሊ ናይ ፍልስጤም ብሔራዊ መንግስቲ ርእሰ ብሔር ኣቡ ማዘን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ተገሊጹ ርእሰ ብሔር ኦባማ እስራኤል ኣብቲ ምዕራብ ስግር ዮርዳኖስ ከባቢ ዜጋታታ ናይ ምስፋር መደብ ከተቋርፁ ብግልፂ ከምዝሓተቱን ፍልስጤማውያን እውን ናይ ዓመፅ መሳርሒ ንኸይጥቀሙ ከምዝፀውዑ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ርእሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ኣብ ርያድ ምስ ናይ ስዑድያ ንጉስ ዓብዱላህን ኣብ ግብፂ ድማ ምስ ርእሰ ብሔር ሆስኒ ሙባረክ ክራኸቡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ